Σε κύρια επιστροφή στην εκπομπή και όπως προανήγγυλα έχουμε πάει στην Σιγκαπούρη, αυτή την μικρή νησιωτική χώρα νότια της Μαλαισίας. Έχει έκταση μόλις 736 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι η μικρότερη χώρα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Σήμερα βρίσκεται εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με ελληνική αντιπροσωπεία και έχει συναντήσεις, είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Πρόεδρο της χώρας. Και θεώρησα ότι είναι καλό να πάμε σήμερα στη Σιγκαπούρη να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής που έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αναφέρομαι στον Γιώργο τον Κοκκίνη, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, δεν ξέρω τώρα, Μπακαλάκι. Αγαπητέ Γιώργο, σε καλωσορίζουμε από την Αθήνα.
Λοιπόν, καλησπέρα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από καιρό.
Και εγώ και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πρώτη φορά μετά από καιρό που μιλάμε. Πες μου λίγο, πώς είναι σήμερα ο καιρός εκεί λίγο στη Σιγκαπούρη? Να ξεκινήσουμε το πιο...
Σήμερα για τη Σιγκαπούρη είναι καλός ο καιρός, με την έννοια ότι είναι λίγο δροσερός. Δεν είναι τόσο ζεστός όπως είναι τις προηγούμενες μέρες. Είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς, που θεωρείται δροσερός εδώ πέρα για τα δεδομένα της χώρας. Οπότε μπορούμε άνετα να κάτσουμε έξω, να πιούμε ένα ποτό σε ένα εξωτερικό χώρο, όπως είναι και στο μαγαζί. Πολύ και ωραία. Δεν είναι τόσο ζεστά και τόσο υγρασία όπως ήταν στις προηγούμενες μέρες.
Υγρασία,
θα είναι... Τις τελευταίες δύο μέρες είναι έτσι, ναι.
Απίστευτη. Μάλιστα. Γιώργο, είναι σήμερα, από ό,τι ξέρουμε, έχουμε δει και εδώ στις ειδήσεις, ο Πρωθυπουργός εκεί είχε συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της χώρας. Δεν ξέρω, αυτό στα μέσα ενημέρωσης της Σιγκαπούρης έχει αναδειχθεί καθόλου ή έχει περάσει έτσι απαρατήρητο?
Κοίταξε, η αλήθεια, αν δεν τα παρακολουθούμε και εκτενώς ό,τι βλέπουμε στα social media, δεν έπεσε κάτι υπόψη μου τουλάχιστον. Έτσι, σαν επίσημη επίσκεψη ή κάτι, όσο και για την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Σιγκαπούρη, το μάθαμε από τα ελληνικά μέσα που διαβάζουμε στις ειδήσεις και ακούμε.
Μάλιστα.
Δεν είχαμε δηλαδή κάποια πληροφόρηση εμείς εδώ πέρα.
Ναι.
Γιώργο... Εντάξει, δεν έχουν λόγο να μας πληροφορήσουν. Εντάξει, εμείς είμαστε ένα μαγαζί όπως είναι όλα τα άλλα, οπότε δεν υπάρχει.
Μίλησέ μας λίγο για τον Μπακαλάκι. Έχουμε μιλήσει παλιά στο παρελθόν. Είναι ένα εστιατόριο, ελληνικό εστιατόριο, έτσι. Ελληνικό φαγητό σερβίρεται, έτσι.
Με αυθεντική ελληνική κουζίνα, τα κλασικά φαγητά. Άνοιξαμε το 2017 και συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε έρθει σε μια άλλη περιοχή τα τελευταία 3,5 χρόνια, που είναι λίγο πιο κεντρική. Είναι μεγαλύτερο το μαγαζί. Και είμαστε εδώ πέρα, προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στην ελληνική φιλοξενία, στο ελληνικό φαγητό, στην υγιεινή διατροφή.
Και
γενικότερα ό,τι να κάνουμε για να αναδείξουμε την Ελλάδα.
Και θυμάμαι ότι φέρνετε φαγητά από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κάποια τουλάχιστον? Θυμάμαι τα ψάρια, θυμάμαι.
Φέρνουμε αρκετές πρώτες ύλες, φέρνουμε τα ψάρια, τα πόδι, φέρνουμε από την Ελλάδα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πίτσες, ελαιόλαδο, το οποίο το κάνουμε και branding εμείς, μέλι,
πάντως,
herbs, όπως είναι η ρίγανη και όλα αυτά.
Μάλιστα. Πάντως είναι εντυπωσιακό να φέρνεις ψάρια από την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη. Δηλαδή τα ακούει κανείς και λέει μπράβο. Με αεροπλάνο, φαντάζομαι.
Δύο φορές την εβδομάδα. Πριν αεροπορικός.
Και φυσικά είναι πολύ πιο νόστιμο το ελληνικό ψάρι σε σχέση με τα ψάρια που κυκλοφορούν εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
Καμία σχέση, γιατί προσπαθήσαμε, εντάξει, δεν προσπαθήσαμε στο μαγαζί, αλλά γενικότερα που βγαίνουμε έξω, για να φάμε ένα αντίστοιχο, ξέρω εγώ, σαν το λαβράκι, σαν την τσιπούρα που είναι το παραμούνι, που λένε εδώ, είναι άγευστο, γιατί τα νερά εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικά στο Πασίφικ, εδώ πέρα στον ωκεάνο.
Στον Ειρηνικό, ναι.
Δεν είναι όπως είναι στη Μεσόγειο.
Ναι.
Οπότε το καταλαβαίνεις την γεύση. Γι' αυτό και στην κουζίνα τους εδώ πέρα περισσότερο τα ψάρια, αν δεις, τα βάζουν μέσα σε σούπες, τα βράζουν για να τους δώσουν γεύση. Εμείς είναι απλά όπως είναι στην Ελλάδα, τα κάνουμε γκριλ με το ελαιόλαδο, άμα θες να βάλεις ή κάτι άλλο, αλλά το ψάρι έχει ήδη την γεύση.
το ελληνικό φαγητό, η ελληνική γεύση, γιατί δεν είναι όπως φαντάζομαι οι κινέζικοι ή άλλες γεύσεις. Πώς γίνεται,
ναι,
έχει γίνει δεκτή από τον, πέρα από τους Ευρωπαίους που φαντάζομαι ότι θα, και τους Έλληνες οι οποίοι θα συχνάζουν στο μαγαζί, έχετε και ανθρώπους από άλλες χώρες οι οποίοι τους αρέσει.
Κοίταξε, εμείς η αλήθεια είναι ότι επιβιώνουμε γιατί έχουμε καταφέρει να έχουμε το κοινό μας να είναι γύρω στο 90% από είτε από τη Σιγκαπούρη, είτε Ασιάτες οι οποίοι δουλεύουν. Με ακούτε?
Ναι, έχει κάποιες διακοπές, αλλά δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω.
Ναι, εγώ είναι γράμμα. Λέω ότι εμάς το γύρω στο 90% είναι Ασιάτες, είτε από τη Σιγκαπούρη, είτε από τις γειτονικές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι το... Όσοι είναι από το δυτικό κόσμο, να το πω έτσι, Ευρωπαίοι, Αμερικοί, από άλλες χώρες, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό τα τελευταία χρόνια. Γιατί και μετά το COVID έχει αλλάξει πολύ το δημογραφικό της Σιγκαπούρης. Έχουν φύγει πολλοί εξπάτς και έχουν μείνει περισσότερο οι Ασιάτες.
Έχουν φύγει, έτσι, φύγανε μετά το COVID.
Μετά το COVID και όταν ξεκινήσανε όλο αυτό το working from home, working remotely, mm-hmm. από μακριά, όλες οι εταιρείες για να κάνουν savings στα κόστη τους, όλα τα μεγάλα στελέχη τα πήραν πίσω στις χώρες τους και προτιμάνε να τους στέλνουν εδώ πέρα μια φορά το μήνα ή ανά δύο μήνες να ελέγχουν, από το να τους έχουν εδώ πέρα και να τους πληρώνουν σπίτια, εντάξει πέρα από το μισθό, σπίτια, allowances, σχολεία για τα παιδιά, γενικότερα όλες τις παροχές που τους προσφέραν.
Και είναι πανάκριβα.
Και ένα άλλο μοντέλο.
Και είναι πανάκριβα στη Σιγκαπούρη, έτσι. Να πούμε ότι στη Σιγκαπούρη το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πάνω από 90.000 δολάρια το χρόνο, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Κάπου εκεί.
Ναι, είναι ακριβή πολύ. Βέβαια, η μισθή συνάδουν λίγο πολύ με την ακρίβεια, αλλά και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ακριβή.
Ναι. Και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις, για δώσ' μας λίγο μία γεύση, μιλάμε και εδώ για την ακρίβεια, τη στέγαση, το στεγαστικό κτλ. Για πες μας στη Σιγκαπούρη τι γίνεται, εκεί και αν έχετε πρόβλημα.
Κοίταξε, είναι τα ενίκια είναι ακριβά, η Σιγκαπούρη είναι δύο ταχυτήτων, έχει και για αυτούς που είναι χαμηλά εισοδήματα, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει χαμηλά εισοδήματα, όπως παντού.
Ναι.
Οι οποίοι ο κόσμος τρώει, οι απλοί, οι normal άνθρωποι, οι οποίοι τρώνε σε food court, να το πω έτσι, με χαμηλά, είναι όπως έχουμε εμείς το σουβλάκι,
mm-hmm.
αν και το σουβλάκι από ό,τι διαβάζουμε και βλέπουμε στην Ελλάδα αυξάνεται διαρκώς, έχουν τα ντόπια τους φαγητά τα οποία είναι σε πολύ χαμηλές τιμές. Αν θες να πας σε ένα εστιατόριο, σίγουρα θα το πληρώσεις. Είναι αρκετά ακριβό.
Yeah.
Για τη μεσαία και τη χαμηλότερη τάξη, να το πω έτσι, σε οικονομική άποψη.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τους ξένους, η Σιγκαπούρη, επειδή θέλει να ελέγξει όλο αυτό το κομμάτι, για να έρθει ένας ξένος από το εξωτερικό για να δουλέψει, σου δίνει, έχοντας βάλει το βιογραφικό, έχοντας βάλει όλα τα στοιχεία, η ηλικία, τις σπουδές έχει κάνει, σου λέει ότι αυτός για να ζήσει εδώ πέρα στη Σιγκαπούρη πρέπει να του δώσεις χιλιάδες δολάρια.
Mm-hmm.
Δηλαδή το ελέγχει, γιατί σου λέει αλλιώς δεν θα μπορέσει να επιβιώσει στο κόστος ζωής,
ναι,
και στο επίπεδο που έχει. Οπότε είναι όλα ελεγχόμενα. Οπότε το κράτος ελέγχει την κατάσταση και γι' αυτό δεν έχει πολλές ανακατατάξεις. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να έρθει εδώ να δουλέψει και να, από το εξωτερικό,
ναι,
μιλάμε πάντα, και να με ένα οποιονδήποτε μισθό που θα συμφωνηθεί.
Είναι ελεγχόμενη μετανάστευση δηλαδή, αυτό,
ναι,
λες. Είναι ελεγχόμενα
ακριβώς,
τα πάντα.
Μπράβο. Σου λέει στον Γιώργο για να έρθουμε, για να του δώσουμε να δουλέψει στην Σιγκαπούρη, με αυτά πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να έχει την ποιότητα ζωής. Αλλιώς τι θα κάνει, θα πάει να κλέψει, θα πάει να βιάσει, θα κάνει πράγματα τα οποία είναι παράνομα.
Ναι.
Και γι' αυτό το ελέγχουν. Όσον αφορά τους ντόπιους, τους παρέχει, έχουν σπίτια σαν εργατικές κατοικίες, να το πω έτσι, δεν είναι όμως εργατικές κατοικίες, είναι σπίτια τα οποία ελέγχονται από το κράτος, είναι αυτοί που είναι χαμηλόμισθοι, που παίρνουν κάτω από 10.000 συγκαπουργιακά δολάρια σαν οικογένεια.
Το οπότε χρόνο,
το
χρόνο λες, το χρόνο αυτά ή το...
Όχι, το μήνα, το μήνα.
Το μήνα.
Ναι.
10.000 συγκαπουριανά δολάρια, πόσα είναι περίπου σε δολάρια αμερικάνικα ή ευρώ καλύτερα?
Σε ευρώ είναι γύρω στις 6.500 ευρώ.
Μάλιστα.
Αλλά μην το συγκρίνεις έτσι, γιατί ξέρεις...
Ναι, ναι, το ξέρω, το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλότερο.
Δηλαδή
ένα
πακέτο τσιγάρα εδώ κάνει 16 δολάρια, που είναι 11 ευρώ.
Ναι.
Ξέρεις, είναι δηλαδή... Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την ισοτιμία έτσι.
Ναι, ναι, κατανοώ, κατανοώ.
Ναι,
απλώς
ναι,
λες ναι. Ότι αυτούς τους ανθρώπους αυτοί ζουν σε κατοικίες, εν πάση περιπτώσει, το ενίκιο των οποίων...
Είναι πολυκατοικίες, κανονικές, απλώς δεν έχουν τα φασίλτια, να το πω έτσι, δεν έχουν πισίνα, δεν έχουν γυμναστήριο, δεν έχουν αυτό το luxury.
Ναι.
Είναι απλά σπίτια, πολυκατοικίες, οι οποίες μένουν εκεί πέρα και ελέγχονται από το κράτος. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν μπορεί να πάει κάποιος να τον νοικιάσει. Δεν μπορεί να έρθει ένας ξένος και να νοικιάσει. Αυτά είναι τελείως ελέγχονται από το κράτος.
Ναι, άρα το κράτος στην ουσία προσδιορίζει πού θα μένεις ή όχι.
Σωστά. Ναι, ναι, το κράτος προσδιορίζει.
Μάλιστα. Άρα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ελεγχόμενα τα πάντα. Και τα ενίκια πόσο είναι σε αυτά τα σπίτια που λες?
Αυτά τα σπίτια το κράτος σου δίνει τη δυνατότητα να το αγοράσει. Δηλαδή ο ντόπις, ο οποίος παίρνει εκεί τα χαμηλά εισοδήματα, με ποια έννοια? Σου δίνει ευνοϊκό δάνειο και μπορείς να χρησιμοποιήσεις χρήματα από το social security, δηλαδή το αντίστοιχο ΙΚΑ που λέμε, πώς έχει, δεν θυμάμαι τώρα πώς βρίσκεται στην Ελλάδα, ο φορέας, ο ασφαλιστικός φορέας.
Ο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ που το λέμε σήμερα.
Ναι. Αλλά ο καθένας, για παράδειγμα, εμένα τις εισφορές, σε οποιοδήποτε ο οποίος είναι Singaporean και παίρνει έναν resident εδώ πέρα, όχι οι ξένοι.
Ναι.
Εγώ είμαι πλέον μόνιμος κάτοικος, δεν θεωρούμε ξένος. Είμαι με το στάθος του μόνιμου κάτοικου, είμαι δηλαδή σαν Σιγκαπουριανός.
Ναι.
Απλώς δεν έχω το διαβατήριο.
Ναι.
Γιατί η Σιγκαπούρη δεν επιτρέπει το dual citizenship.
Α, δεν επιτρέπει να έχεις διπλή υπηκότητα.
Δεν επιτρέπει, οπότε θα πρέπει να κάνω renounce, ναι, θα πρέπει να αφήσω
την ελληνική.
Το ελληνικό, το οποίο δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ακριβώς την ελληνική υπηκότητα. Για παράδειγμα, εμένα μου κάνει κρατήσεις ο εργοδότης, κάνει κρατήσεις και για τον, όπως και στην Ελλάδα, εργοδότη και εργαζόμενο.
Ναι.
Ας πούμε, είναι 1.000 ευρώ, 1.000 δολάρια το μήνα, αυτά τα λεφτά μπαίνουν σε ένα δικό μου λογαριασμό.
Άρα έχει ο καθένας αυτό που λέμε ατομικό κουμπαρά.
Ακριβώς. Τα οποία όμως χρήματα αυτά δεν μπορείς να τα... Δεν είναι χρήματα αυτά, να το πω, δεν μπορείς να τα πειράξεις.
Ναι.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις investment σε σπίτι,
επενδύσεις,
σε properties ή να κάνεις κάτι ή να τα επενδύσεις σε κάποια funds τα οποία ελέγχονται από το κράτος.
Ναι. Άρα στην ουσία οι ασφαλιστικές εισφορές, ας το πούμε έτσι, πηγαίνουν σε ατομικό κουμπαρά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Αυτόν τον ατομικό κουμπαρά ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ίσως κάποιο σπίτι με ευνοϊκούς όρους, όπως είπες, με ευνοϊκό επιτόκιο, ή να βάλει τα χρήματά του να τα επενδύσει σε ομόλογα μετοχές, φαντάζομαι, ή έτσι, μέσω κάποιων funds τα οποία κατά κάποιο τρόπο ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ναι, το κράτος.
Σωστά. Σωστά.
Άρα είναι ένα αυτό που λέμε κεφαλαιοποιητικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Δηλαδή αυτά που θα πάρεις στο τέλος σαν σύνταξη κτλ. Είναι τα λεφτά τα οποία έχεις αποταμιεύσει. Σωστά.
Ακριβώς, τα οποία δουλεύεις εσύ. Δηλαδή, δεν είναι όπως στην Ελλάδα που, ξέρω εγώ, πάμε 60-65 χρόνια πόσο είναι και όλοι παίρνουμε ανάλογα την κατηγορία. Πούμε ότι παίρνω 1.000 ευρώ σύνταξη, παίρνεις εσύ 1.000 ευρώ σύνταξη όταν κάνουμε το ίδιο. Εδώ πέρα, όχι, είναι λίγο πιο δίκαιο το σύστημα. Έχω δουλέψει παραπάνω, έχω μαζεύει περισσότερα λεφτά, άρα η σύνταξή μου είναι από αυτά τα λεφτά. Απλώς το κράτος την ελέγχει για να μην βρεθείς στο τέλος χωρίς χρήματα.
Ναι,
σου λέει, έχεις μαζέψει αυτά τα λεφτά, υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι, κάποιες μελέτες που έχουν κάνει και σου δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό το μήνα, όταν φτάσεις στο όριο του συνταξιοδότησης.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι διανεμητικό που λένε εδώ το σύστημα, το διανεμητικό που έχει σε όλη την Ευρώπη γενικότερα, δηλαδή ότι, ξέρεις, η σύνταξη που παίρνεις μετά από κάποια ηλικία κτλ.
Είναι λίγο σαν την Αυστραλία. Είναι λίγο σαν την Αυστραλία το σύστημά τους εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι. Και δεν θυμάμαι αν έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Εδώ πέρα έχουν πάρει για αυτούς θεωρητικά και πρακτικά τα καλύτερα συστήματα από διαφορετικά κράτη. Για παράδειγμα, έχουν το taxation σύστημα όπως έχουν στην Αμερική, το IRS.
Το φορολογικό.
Το δίκαιο, το legal, όπως είναι στην Αγγλία.
Το αγγλικό δίκαιο.
Το
αγγλοσαξονικό δίκαιο, ναι.
Ακριβώς. Έχουν πάρει δηλαδή από την Αυστραλία το κομμάτι με το social security. Έχουν πάρει από τις χώρες του Βορρά τις συγκοινωνίες. Πώς έχουν χτίσει το μετρό, τους δρόμους. Έχουν πάρει.
Είναι
από πολλά
επιλεκτική.
Τα καλύτερα μοντέλα.
Είναι επιλεκτική. Ναι. Έχουν πάρει αυτό που λέμε best practice, που λέμε καλύτερη πρακτική. Γι' αυτό μας λες. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αν κάποιος, ας πούμε, για τον οποιοδήποτε λόγο κάτι πάθει κατά τη διάρκεια της ζωής του, δηλαδή αρρωστήσει, πάθει κάποιο ατύχημα κτλ. Και δεν μπορεί να δουλεύει από εκεί και πέρα. Αυτός δεν μπορεί να αποταμιεύει πλέον. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Κοίταξε, Χρήστο μου, εξαρτάται τώρα τι έχει πάθει και τι έχει γίνει. Γιατί, όπως είπα, αυτά τα χρήματα μπαίνουν σε 3 διαφορετικά accounts στο ίδιο αυτό. Είναι χρήματα τα οποία, για παράδειγμα, εδώ πέρα η υγεία δεν είναι δωρεάν όπως στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από αυτά τα χρήματα, αν εγώ πάω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, είναι χαμηλότερες οι τιμές, εξυπακούεται, αλλά πληρώνω, δεν βγάζω όμως χρήματα κανονικά, μου τα αφαιρούν από εκεί.
Από το κουμπαρά σου, ας το πούμε έτσι. Από το κουμπαρά σου.
Από το κουβά, να το πω.
Κουμπαρά, ναι, ας το πούμε κουμπαρά.
Δηλαδή, ουσιαστικά κουμπαρά, ναι.
Και αν δεν φτάνουν τα λεφτά. Και αν δεν φτάνουν, γιατί εσύ έχεις συγκεντρώσει, ας πούμε, ένα ποσό, πες.
Κοίταξε, αν δεν φτάνουν τα λεφτά, πηγαίνουν στους συγγενείς, στα παιδιά, στην οικογένεια, σε αυτά. Θα πρέπει να βοηθήσουν. Αν δουν ότι είναι κάποιος που είναι άπορος ή δεν έχει κανένα να τον βοηθεί, γιατί, για παράδειγμα, αν εγώ έχω πάθει αυτό και έχω την οικογένειά μου δίπλα που είναι εύπορη και όλα αυτά, σου λένε θα πρέπει να σε βοηθήσει η οικογένεια. Ναι. Η οικογένεια πρώτη βαθμού εννοώ.
Ναι.
Το άλλο που να σου πω για να το ξεχάσω, εγώ για παράδειγμα που όπως είπα είμαι μόνιμος κάτοικος, δεν είμαι ντόπιος, δεν είμαι Σιγκαπουριανός. Αν για παράδειγμα όταν αποφασίσω να φύγω από τη Σιγκαπούρη, τα χρήματα που έχω μαζέψει που είναι σε αυτό το κουμπαρά, λοιπόν, δεν θέλω να πάω στην Ελλάδα, δεν θέλω να κάτσω εδώ πέρα, παιδιά, σε ευχαριστώ, σας παραδίδω τη μόνιμη κατοικία, δεν θα μείνω εδώ πέρα άλλο. Τα χρήματα αυτά μπορείς να τα κάνεις cash out, δηλαδή εγώ τα παίρνω μετρητά στην Ελλάδα.
Α, δηλαδή,
όχι μόνο οποιοδήποτε δηλαδή που θέλει να φύγει.
Δηλαδή πας στην τράπεζα και σου δίνουν μια βαλίτσα με χαρτονομίσματα.
Όχι, δεν πας στην τράπεζα, στα μεταφέρουν στο τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά πηγαίνεις στο κράτος, κάνεις διαδικασία στην υπηρεσία του immigration.
Ναι, κατάλαβα τι λέει. Ναι, είπες cash και ήρθαν τα μετρητά, ξέρεις, τα μετρητά εδώ στην Ελλάδα.
Όταν λέω cash out, λέγεται, δηλαδή ξέρεις ότι τα δίνουν σε σένα.
Ναι,
τα παίρνεις σαν μετρητά, όχι με την έννοια χρήματος κανονικού, στην τράπεζα, στο λογαριασμό.
Μάλιστα,
στα
στέλνουν στον όποιο λογαριασμό εσύ δηλώσεις.
Ακριβώς. Κάνουν τις εκαθαρίσεις, κοιτάνε αν χρωστάς πουθενά, αν έχεις τίποτα χρέη, αν έχεις αυτό. Κάνουν όλες τις εκαθαρίσεις και λένε ότι κοιτάξτε, ο Γιώργος είναι καθαρός, αυτό. Αυτά τα χρήματα είναι δικά του. Αλλά όμως εγώ δεν μπορώ να ξαναγυρίσω εδώ πέρα να ξαναδουλέψω.
Α, τελείωσες.
Μόνο για διακοπές, ναι. Γιατί το κάνανε όλοι. Θα έρθω εδώ πέρα με την εταιρεία, θα πηγαίνανε πίσω, θα πήραν τα λεφτά. Σου λένε δεν πετύχει, θα μας ξαναπάμε πίσω. Δεν στο ξαναδίνουν.
Α, μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Και να ρωτήσω τώρα, μια και αναφέρθηκες σε όλα αυτά τα θέματα, λίγο να μείνω λίγο στο θέμα της στέγασης. Για δώσε μας μια εικόνα των ενοικίων που κυκλοφορούν και αυτών που ελέγχει το κράτος και των υπολείπων που πληρώνουν οι άλλοι απ' έξω. Ας πούμε, και όταν μιλάμε για σπίτια τώρα, τι σπίτια εννοούμε? Γιατί είναι ο χώρος πολύ μικρός εκεί πέρα. Φαντάζομαι και τα σπίτια είναι περιορισμένα, μικρά, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τίποτα μεγάλα.
Όταν λέμε για σπίτια, μιλάμε για διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Είναι οι πολυκατοικίες που είναι ο είναι σαν ξενοδοχείο δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά είναι μεγάλα διαμερίσματα, δεν είναι ένα δωμάτιο το unit. Που είναι 40, 50, 60 ευρώ, 30 ανάλογα.
Ναι.
Ή μπορεί να είναι ένα κόμπλεξ μεγαλύτερο, να έχει ξέρω εγώ, 10 ορόφους και να έχει 15-20
κτίρια.
Towers, να το πω έτσι, των 10
ναι,
ορόφων.
Κτίρια.
Και μέσα εκεί έχει πισίνα, έχει γυμναστήριο, έχει τα πάρκινγκ, έχει τα πάντα.
Ναι, ναι.
Να κάνεις barbecue.
Σαν κονδομίνιουμ της Αμερικής, ας πούμε, τα κάντου.
Κονδομίνιουμ, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτά κρυάκια τώρα. Αν δεν έχω την περιοχή, αλλά είναι σε μια μέση περιοχή, ένα διαμέρισμα 100-120 τετραγωνικά, είναι γύρω στα 6-7.000 δολάρια.
Το τετραγωνικό
όσο
μέτρο, λες.
Όσο το εξοπάς, όχι, 6-7.000 το μήνα.
Α, ενώ είναι ενίκιο, συγγνώμη, ενίκιο, ναι, ενίκιο.
Το ενίκιο. Εντάξει, όσο πας πιο έξω, αυτός, δηλαδή σε περιοχές λίγο πιο μακριά, το 6 γίνεται 5.
Ναι, ναι, ως συνήθως γίνεται, μάλιστα.
Αλλά πας, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της χώρας.
Ναι, αλλά είναι κοντινές οι αποστάσεις εκεί, δεν είναι
πάλι,
δηλαδή...
Αλλά ξέρεις, είναι... Είναι κοντινές, αλλά και πάλι, ξέρεις, το 30 λεπτά που είναι από τη μία στην άλλη, εδώ το θεωρούν πολύ.
Α, μάλιστα. Και φυσικά έχει σύγχρονα τρένα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι πολύ σύγχρονες.
Όχι, έχει τα πάντα. Οι συγκοινωνίες είναι αυτό, γιατί τα αυτοκίνητα είναι πανάκριβα, δεν μπορείς να αγοράσεις εύκολα αυτοκίνητο.
Αλήθεια. Πόσο πάνε δηλαδή.
Έχουν υψηλούς φόρους, ναι. Όχι, δεν είναι η αξία του αυτοκίνητου σαν αυτοκίνητο. Έχουν αυτό που λένε το CO, είναι Certificate of Entitlement. Mm. Είναι ένας αφόρος. Ο οποίος ελέγχεται από το κράτος, τον ανεβάζουν και τον κατεβάζουν ανάλογα με το πόσα αυτοκίνητα θέλουν να κυκλοφορούν στη χώρα. Το ελέγχουν για να μην γίνεται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Κατάλαβα. Αυτό σημαίνει όμως ότι πιο εύκολα.
Διάβαζα κάπως στην Ελλάδα, ότι στην Αθήνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ξέρω εγώ, έχει 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα και θα έπρεπε να είναι και 2 εκατομμύρια.
Ναι.
Για να είναι. Mm-hmm. Αυτοί εδώ πέρα το κόβουν στα 2 εκατομμύρια, αν θεωρήσουν. Τυχαίο το νούμερο,
ναι, ναι.
Αν θεωρήσουν ότι στα 2 εκατομμύρια είναι αυτό, δεν δίνουν άλλες άδειες. Δεν μπορεί να μπει άλλο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πει να αγοράσει. Βάζουν τις τιμές τέτοιες, ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο 300.000 όλοι.
Ναι, προφανώς. Άρα λες στην ουσία σταματάνε τις εισαγωγές. Δηλαδή λένε έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, δεν θέλουμε άλλες εισαγωγές.
Όχι, δεν σταματάνε τις εισαγωγές. Αυξάνουν το φόρο. Οπότε δεν μπορεί να τα αγοράσει οποιοδήποτε.
Α, κατάλαβα. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μόνο οι πιο εύποροι θα έχουν αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι, αφού είναι έτσι ο κανόνας.
Συγγνώμη, σε ακούγεται κάτι διακοπή.
Ναι, λέω σε αυτή την περίπτωση μόνο οι πιο εύποροι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνητο.
Ακριβώς. Αυτό. Οι πιο εύποροι και γι' αυτό έχει όμως σύστημα μέσω μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι με το δευτερόλεπτο, έχει λεφοδιοδοίδες, όλο το σύστημα του τρένου εξυπηρετεί του μετρό, εξυπηρετεί όλη τη χώρα, τώρα χώρα, όλη κράτος, να το πούμε.
Ναι, είναι...
Να πούμε, ναι, είναι 700 χιλιόμετρα.
Μια πόλη, ας πούμε, ναι, μια μεγάλη πόλη, ναι.
400 χιλιόμετρα, ναι. Οπότε, δεν το χρειάζονται, είναι, ξέρεις, όλοι έχουν συνηθίσει σε αυτό.
Ναι.
Εντάξει, το αυτοκίνητο έχει έξοδα πέρα από
το φόρο αυτό που λες.
Πρέπει να το αγοράσεις. Οπουδήποτε πρέπει να το παρκάρεις σε εσωτερικό πάρκινγκ. Πληρώνεις με την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή τα αυτοκίνητα δεν τα παρκάρουν στον δρόμο.
Α, μάλιστα.
Πρέπει να το παρκάρεις στο. Γιατί άμα το παρκάρουν όλοι στον δρόμο, μετά μπουκώνουν οι δρόμοι.
Σωστό. Και έχουν τόσα πάρκινγκ, τόσες θέσεις πάρκινγκ, έτσι ώστε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Θα μου πεις, θα έχει προβλεφθεί.
Είναι υποχρεωμένο όλα τα κόντα, όλα τα κτίρια. Έχουν ανάλογα με το πόσα διαμερίσματα έχουν, ανάλογα με τα πόσα, δηλαδή σε ένα μολ, ανάλογα με τα πόσα μαγαζιά, ανάλογα με τα πόσα μαγαζιά, οτιδήποτε, πρέπει όταν βγαίνουν οι άδειες έχουν συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ.
Μάλιστα.
Είναι όπως είναι στην Ελλάδα, είναι όπως είναι στην Ελλάδα τώρα. Υποτίθεται ότι πρέπει να υπήρχαν πιλωτές για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα και οι πιλωτές αυτές χρησιμοποιούνται για κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα, κατάλαβα τι λες. Πάντως είναι πολύ ελεγχόμενα πάντως τα πράγματα. Φαντάζομαι έχει κάμερες στους δρόμους, σε καταγράφουν παντού, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα πάντα.
Και
εάν... τα είχε από παλιά.
Και αν σε πιάσουν να κάνεις καμιά παρασπονδία με το αυτοκίνητο ή τίποτα, ποια είναι η ποινή, τι προβλέπετε?
έχει αυστηρά πρόστιμα. Κοίταξε, είναι όπως τώρα αυτά που διαβάζω και ακούμε που γίνεται και στην Ελλάδα. Άκουσα και τα φέρει τώρα. Έχει πολύ αυστηρά. Δηλαδή, στο κομμάτι του αλκοόλ, ειδικότερα, μας σε πιάσουν να πίνεις, έχει φυλάκιση σε χαμηλότερα ποσοστά αλκοόλ από ό,τι στην Ελλάδα.
Άρα...
Θα πας 3 μήνες φυλακή, αλλά πας φυλακή στη φυλακή όμως, όχι, ξέρεις, με αναστολή.
Δεν έχει αναστολές δηλαδή εκεί πέρα.
Δεν έχει, όχι.
Και οι φυλακές, τι είδους φυλακές είναι, πολυτελείας ή σκληρές?
Τώρα, στον Κονάλια δεν ξέρω, αλλά...
λέω, μήπως έχεις
σηκώτα. Από αυτά που ακούμε.
Ναι.
Κοίταξε, είναι normal, είναι καθαρές, είναι οργανωμένες, είναι αυστηρές, ναι. Αλλά δεν νομίζω να σε ενοχλούν, ξέρεις, ναι. Να σου κάνουν κάτι κακό. Αλλά κοίταξε, υπάρχει ανάλογα με την ποινή και ανάλογα με το τι έχεις κάνει. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποιες ποινές οι οποίες έχουν βουρδουλιές.
Βουρδουλιές?
Στην ποινή δηλαδή, βουρδουλιά, ναι.
Τι εννοείς, ότι σε παίρνουν μέσα και...
Σου λέει, ο Γιώργος θα φάει 6 χρόνια φυλακή και 15 βουρδουλιές.
Βουρδουλιές?
Το βούρδουλα.
Σοβαρά. Ναι.
Και ξέρεις, αυτό δεν ελέγχεται, γιατί ξέρεις, μπορεί να το κάνεις ένα, σου πούνε ότι δεν έπιασε καλά, ξανακάτω. Είναι λίγο απάνθρωπα.
Oh.
Και για τους εμπόρους ναρκωτικών από μια ποσότητα και πάνω, να το πω έτσι, άμα σε πιάσουν σαν έμπορο, έχει θανατική ποινή, η οποία ισχύει.
Δηλαδή σε πάνε για εκτέλεση κανονικά?
Ναι, θανατική ποινή. Εμείς είχαμε έναν εργαζόμενο εδώ πέρα και του λέει, κοίταξε, θέλω να πάρω άδεια αυτές τις 3 μέρες. Λέει, γιατί έγινε κάτι, λέει, ναι, γιατί λέει, είναι τελευταίες 3 μέρες στον ξάδελφό μου, στο θείο μου, τώρα δεν θυμάμαι τι σχέση είχαν, αλλά συγγενική, και γιατί λέει, εκείνη τη μέρα θα είναι η θανατική του ποινή, οπότε θα περάσουμε μαζί.
Συγγνώμη.
Δηλαδή είναι πραγματικό, δεν είναι...
Και πώς τους εκτελούνε, δηλαδή τους εκτελούνε με τι, με του φεκισμό?
Τώρα αυτό δεν νομίζω με το φεκισμό, δεν νομίζω.
Μάλιστα. Έχει η Σιγκαπούρη αλήθεια...
Τώρα αυτό δεν το έχω...
Ναι, ναι, εντάξει, κατανοητό.
Γιατί ξέρεις, είναι λίγο μακάβριο και δεν ξέρεις...
Ναι, ναι, εντάξει, σωστά. Και εγώ, εντάξει, επέμενα γιατί περιέργεια. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, η Σιγκαπούρη, πέρα από αστυνομία, που προφανώς έχει και στρατό, έχει δηλαδή ένοπλες δυνάμεις?
Έχει ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι πολύ... Ρίχνουν πολλά χρήματα.
Σοβαρά.
Αλλά... Οι ένοπλες δυνάμεις δεν ασχολούνται με αυτά. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι με το κομμάτι της εθνικής άμυνας, να το πω έτσι. Ό,τι εμπλέκεται μέσα είναι η αστυνομία.
Μάλιστα. Και αυτές οι ένοπλες δυνάμεις, έτσι από περιέργεια, αποτελούνται από Σιγκαπουριανούς ή έχουν και ξένους, ας πούμε, που μπορούν να πάνε να υπηρετήσουν με μισθό φυσικά?
Σιγκαπουριανοί, citizen, οι οποίοι κάνουν τη θητεία τους για 2 χρόνια.
Α, έχει και...
Όπως είναι Ελλάδα.
Είναι υποχρεωτική θητεία, δηλαδή. Έχουν υποχρεωτική θητεία,
Ναι, ναι, και εδώ πέρα είναι υποχρεωτική, είναι και 2 χρόνια. Δεν έχει επιλογή. Είναι 2 χρόνια ακριβώς, 24 μήνες.
Τους πληρώνουν κανονικά αυτά τα 2 χρόνια, τους δίνουν μισθό κανονικά εκεί πέρα, ξέρεις?
Όχι, δίνουν ένα, να το πω έτσι, ένα σαν επίδομα, όπως είναι στην Ελλάδα, σίγουρα καλύτερο από την Ελλάδα. Αλλά όχι, μη φαντάσεις, για τα δεδομένα εδώ πέρα είναι αντίστοιχο.
Μάλιστα.
Δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο.
Ναι, καλά, δεν έχει σημασία, αλλά έχει ενδιαφέρον, ναι, αυτό που λες. Η Σιγκαπούρη, ποιον φοβάται, την Κίνα φοβάται, ποιοι είναι οι θεωρητικά εχθροί?
Γενικότερα, θέλει να είναι ασφαλής, θέλει να δει, δηλαδή, αν γίνει κάτι... Εντάξει, όχι ότι αν... γίνει πόλεμος, ξέρω εγώ, με τη Μαλαισία ή με κάποια άλλη μεγάλη δύναμη, ότι θα αντέξει. Ναι. Αλλά βάζει το θέλει να δείξει ότι είναι εδώ, προστατεύει το κράτος, υπάρχει ασφάλεια. Πιθανόν οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν και άλλα πράγματα πέρα από την άμυνα.
Και
για τρομοκρατίες,
ναι,
και
ναι,
όλα αυτά.
Προφανώς. Και ναι, αλήθεια, επειδή.
Ναι, ελέγχουν τα χωρικά ύδατα για να μην μπαίνει κανένας μέσα.
Σωστά.
Εύκολα.
Και με αεροπορία τι γίνεται, γιατί είναι περιορισμένος ο χώρος, θυμάμαι, και το αεροδρόμιο είναι λίγο, το αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται για πτήσεις, ξέρεις, επιβατικές.
Υπάρχει αυτό το αεροδρόμιο που ασχολείται με πτήσεις και έχει ένα άλλο που ήταν το προηγούμενο αεροδρόμιο που είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά η Σιγκαπούρη επειδή είναι έτοιμη για πόλεμο και αυτά. Αν έρθεις εδώ πέρα και δεις στο δρόμο που φεύγεις από το αεροδρόμιο για να πας στην πόλη, είναι ουσιαστικά μια ευθεία.
Α, το έχουν
ένα
κάνει,
μεγάλο κατάλαβα. Κομμάτι. Είναι χωρισμένο με παρτέρια και αν γίνει κάτι σε περίπτωση πολέμου και αυτά, αυτά μπαίνουν κάτω και ουσιαστικά γίνεται ο αυτοκινητόδρομος, γίνεται πίστα για αεροπλάνα.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και όλα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτά. Και τώρα, εντάξει, πήγαμε στα στρατιωτικά, αλλά θυμάμαι που αυτό με τις κάμερες μου είχε κάνει εντύπωση, δηλαδή ότι ό,τι και να κάνεις καταγράφεσαι, ότι σου έρχεται στο κινητό ή οπουδήποτε ειδοποίηση ότι έχεις κάνει.
Όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα λίγο πολύ, απλώς αυτοί εδώ πέρα τα είχαν χρόνια.
Ναι. Μάλιστα.
Τουλάχιστον αυτά που ακούω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι στην
Για πες μας λίγο, η ελληνική κοινότητα εκεί από πόσους περίπου αριθμείται, πόσους ανθρώπους αριθμεί περίπου σήμερα, εκτιμάς?
Κοίτα, μέσο όρο είναι γύρω εκεί στα 500 με 600 άτομα.
Μάλιστα.
Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται εδώ 2 χρόνια και ξαναλλάζουν γιατί δουλεύουν σε shipping. Οπότε το στέλνουν εδώ πέρα για 2 χρόνια, φεύγουν ή το στέλνουν για 6 μήνες. Αλλά λίγο πολύ είναι γύρω στα 600 άτομα.
Και είναι πρώτης γενιάς, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, ή έχει και δεύτερης γενιάς και τρίτης? Έχει συναντήσει?
Κοίταξε, οι περισσότεροι είναι σαν και εμάς, είναι πρώτης γενιάς. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και από την... υπάρχουν, ξέρω εγώ, Έλληνες οι οποίοι έρχονται από... που έχουν γεννηθεί στην Αυστραλία, Αμερική, σε άλλα μέρη του κόσμου, έρχονται να δουλέψουν, είναι δεύτερη γενιά, δουλεύουν καλά ελληνικά και αυτά.
Ναι, κατάλαβα τι
λες. Είναι
και
αυτή ένα κομμάτι.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αλλά είναι και πολλοί που είναι και τρίτης γενιάς και δεν μιλάνε καν ελληνικά.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Έχουν ελληνικό επίθετο, έχουν και διαβατήριο, γιατί τα είχαν πάρει από τους γονείς, τους γονείς και όλα αυτά, αλλά δεν μιλάνε ελληνικά.
Μάλιστα. Αγαπητέ Γιώργο, βλέπω ότι ο χρόνος εξαντλείται, σε κράτησα παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα, αλλά νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Να σου ευχηθώ σε σένα, σε όλους τους Έλληνες ασφαλώς της Σιγκαπούρης, ό,τι το καλύτερο ασφαλώς, θα τα ξαναπούμε και σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν μαζί μας.
Τίποτα, να είσαι καλά. Άργα που τα είπαμε και στο επανειδή.
Έγινε, έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
Έγινε.
Γεια.